Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkēviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Labs vakars jūs mājās, klāt šī cikla pēdējais raidījums Eiropas viednīca un ierasti tajā runājam par to, ar ko nodarbojas Eiropas parlaments un kā tā lēmumi ietekmē vai arī nē Latviju un tās iedzīvotājus. Un tāpat ierasti, ka šajos raidījumos runājam ar vienu no astoņiem Latvijas Eiropa parlamenta deputātiem un šoreiz kārta pienākusi Eiropas parlamenta socialistu un demokrātu progresīvās alianses grupas deputātam Andrijam Mamikinam. Labvakar!
Labvakar!
Nu un ierasti šos raidījumus veidojam diskusiju formā. Tā aicinot sarunā piedalīties arī kādu pašmāju ekspertu. Šoreiz tas ir politologs Filips Rajevskis. Labvakar!
Labvakar!
24. novembrī Briselē notika 5. Austrumu partnerības samits, pēc kura Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers tiešā tekstā atzina, ka Austrumu partnerības valstīm pārskatāmā nākotnē nav izredzes iestāties Eiropas Savienībā un tām ir piedāvāta vien tuvināšanās blokam. Savukārt Luksemburgas premjers Xavier Bettels izteicās, ka debatēm par paplašināšanos nav pienācis laiks, jo vispirms esot jānoslēdz Brexits un jārisina Eiropas Savienības iekšējās problēmas. No Mikiņa kungs, jūs tā kā darbojaties ārlietu komitejā un par ārlietām esat aktīvs un zinošs. Vai jums šādi te secinājumi un šādi paziņojumi pēc Austrumu partnerības samita bija pārsteigums? Atgādina Austrumu partnerība tiem klausītājiem, kur varbūt nav lietas kursā, ir īpašs tāds formāts, kas sešām Austrumu Eiropas bloka, ja bijušajām PSRS valstīm, ir tā kā tuvinoties Eiropas Savienībai piedāvāts. Azerbaidžāna, Armēnija, Baltkrievija, Grūzija, Ukraina, Moldova. Tātad, vai šis bija pārsteigums vai nebija, Mikiņa kungs?
Noteikti pārsteigums nebija, jo Junckers to jau atkarto vismaz trešo reizi un katru gadu ir tāda runa, kad viņš uzstājas Eiropas parlamentā un runā par state of play, par esošo situāciju Eiropas Savienībā. Un viņš to teica arī šogad pirms Austrumu partnerības samita un viņš to ir teicis pagājušā gadā. Un vispār viņam tāda programma bija, kad viņš vēl stājās amatā kopā ar Dombrovski un citiem komisāriem, kad bija ievēlēta jauna komisija 14. Gada novembrī. Viņš faktiski tiešā tekstā ir pateicis, ka nekādas paplašināšanas vairs Eiropas Savienībai nebūs, kad es esmu savā ofisā, kad es esmu Eiropas komisijas prezidents. Tā kā zināmā mērā tas viss ir likumsakarīgi, tāpēc, ka mums jātiek galā pašiem ar, kā jūs teicāt, pašmāju problēmām. Mums ir Brexits, mums joprojām ekonomiski nestabila situācija Grieķijā un citās valstīs. Mums nav skaidrs, starp citu, vakardien Eiropas parlamentā mēs debatējam par to, kā attīstīsies Schengenas zonā, kāpēc joprojām trīs valstīs, Bulgārija, Rumānija un Slovenija, Horvātija, atvainojas, joprojām nav pievienojušas Schengen zonai, tā kā, nu, pārsteigums nebija.
Filip, vispār runas par Eiropas Savienības paplašināšanos kaut kādā tās Austrumu partnerības valstu virzienā šobrīd ir aktuāls, vai tā ir vairāk tas formāts, nu, lai noturētu tomēr kaut kādā veidā savā ietekmes zonā un neadot pilnībā Krievijai šīs te valstis, šis formāts vispār radīts un izdomāt?
Nu, es domāju, ka tomēr, ja mēs runājam par šo formātu, tur ir ne tikai politiska, bet arī varbūt ekonomiskā sastāvdaļa, kur, es domāju, jo šobrīd tāpat Eiropas Savienība īsti nevar piegādāt ne politisko, ne ekonomisko sastāvdaļu, jo tas, kas pievilina šīs valsts, viņi jau neko neiešās no mums. Tādi paši viņi bija, ir tagad, kādi mēs bijām, ka mēs gribējām Eiropas Savienībā.
Pirms gadiem 20.
Mēs domājām, jā, par to, ka mēs dabūsim Eiropas naudu, mēs dabūsim iespēju braukāt pa Eiropu. Nu, viss tas it kā Eiropas labums un bišķi izolējoties arī no tās garoziņas. Un ja mēs skatāmies atkal no tāda Eiropas Savienības iekšējās situācijas viedokļa, atceramies, kāds bija līgums, kur noslēdza Latviju, kur ir mūsu paraksts apakšā. Tad, nu, mums bija Schengena obligāti, eiro ieviešana, tur viss bija salikts. Tagad ir vispār jautājums, paskatiet, cik Austrumu Eiropas, Centrāla Eiropas valsts vispār saka, ka ne, mums eiro nevajag. Kaut gan viņu parakst arī zem tiem līgumiem ir, un it kā viņiem būtu jāievieš tas eiro, viņiem nevajag eiro.
Pat atbilst visām tām prasībām formālajām.
Tad ir trīs valsts, kuras Schengen zonā, ne, būtībā mēs nonākam, Eiropa nonākus pie situācijas, ka ir jāsaprot, vai tad tā, nu, kāda tad tā Eiropa būs, vai būs unificēta kaut kāda sistēma, kā tās valsts savā starpā miedarbojas, ja būs tiešām dažādu, varbūt nevis ātrumu, bet formātu Eiropa. Šie jautājumi nav atbildēt, nu, nerunājot par Brexit, tas būtu vispār jau drusku patoloģiski, viena valsts liela un bagāta, čemodāns krāmē un ir smagās sarunās, un tad tur, piemēram, nāk iekšā, pa vienām durvīm viena nāk iet ārā, pa otrām nāk iekšā, tas to haosu vēl palielināt lielāku, jo, man liekas, jau tas Brexits rada diezgan lielu haosu Eiropas struktūrās.
Jā, bet Filips tagad skaris tādu ļoti nopietnu tēmu, ka faktiski Eiropas Savienībai gribam, mēs to negribam patikt to mūsu nacionālajai politiskajai elitē, vai ne? Eiropas Savienībai jāiet federalizācijas ceļš. Mums ir jākļūst par lielu, milzīgu federālo supervalsti, tad mēs varam globālā izpratnē izkonkurēt Ameriku, Ķīnu. Es saprotu,
cik tas ir tas, ko Šulcs arī ir postulējis
nepopulārs, teiksim, Latvijas politiķu vidū. Ka mēs zaudēsim vēl daļu savas suverenitātes neatkarības, atdosim telaini izsakoties Briselē. Bet mēs zinām, cik skeptiska ir mūsu tauta pret Briseli, pret netaisniem gurķim un visām citām muļķīgām direktīvām, kas bija apspriests savā laikā. Bet man ļoti nepatīk jūsu jautājuma zemteksts, ka Austrum partnerības programma it kā pret Krieviju, jo es biju tas, kas vienmēr uzstājās par aktīvāko sadarbību ar Krieviju terorismu apkaraušanas jomā un visur, kur mums nav nekādu domstarpību. Un ja mēs atceramies 99. Gadā, kad Igaunijas un Latvijas prezidenti, tolaik bija Vaira Viča Freibirga, pirmo reizi verbalizēja šo ideju, ka jāizveido tāda programma Austrum partnerības programmā, ka bija aicināta arī Krievija. Nu, protams, vairāku iemeslu dēļ ministrs Lavrovs tolaik pateica, ka Krievija nepiedalīsies, bet principā no pašā sākuma bija ideja iesaistīt šajā politiskajā, tā skaitā dialogā, arī Krievijas federāciju ar Eiropas Savienību.
Nu, kopš tā laika daudz ūdeņa aizcējuši un daudz, kas ir mainījies arī
jā,
šajās
devisās attiecības. Jā, bija slavena Janukoviča vizīte uz Viļņa samitu, pēc tam bija Krīma, pēc tam bija notikumi Austrum Ukrainā, pēc tam bija tāds, nu, faktiski sankciju laikmets, kurš joprojām turpinās, tā kā jā, daudz kas mainījies jau.
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko tika aicināts arī pirmo reizi uz šo te novembra samitu. Viņš tā kā pats neaizbrauc, aizsūtīja ārlietu ministru. Tas tā normāli saprotam, jo tomēr viņam tā kā gribas arī ar Krieviju pakuķetēt, ne tik ļoti mesties Briseles apskāvienos pat tiešo.
Nu kā pakuķetēt? Nu, Baltkrievi nekad neslēp, ka viņiem Krievija ir strateģiskais partneris. Tur ir militārā savienība, viņi būvē kopīgo savu savienību starp Baltkrieviju un Krieviju, saucās, nu, jaunā faktiski divu valstu savienībā. Viņi būvē to jau 27 gadus, bet tik un tā viņi mēģina attīstīt šo formatu vismaz vārdos. Lukašenka tiešām pirmo reizi tika aicināts, bet diemžēl nebija, nu, viņa vizītes programma nebija pildīta ar kaut kādu saturu, tāpēc brauca Vladimirs Makejs. Bet es strādāju arī delegāciju attiecībām ar Baltkrieviju, Eiropas parlamentā. Es zinu, ka Baltkrieviem ir ļoti liela interese sadarboties ar Eiropas Savienību, un es pat arī teiktu, ka Baltkrievijai ir visnopietnākais partneris, jo viņi nekad nedod tukšus solījumus, bet tur, kur viņi saka savu jāvārdu, tur viņi pilda līdz pēdējiem milimetram, sakot ar sadarbību uz robežas, starp mūsu lietuviešu policistiem un robežsargiem un tā tālāk, un beidzot arī zināmā mērā politiskajā dialogā, kas nepartraukti visus šos gadus turpinājās ar Mogherini ofisa pārstāvjiem.
Baltkrievijai, kur tur interese skatīties Eiropas virzienā, ņemot vērā to, ka viņi, nu, tomēr tad diezgan izolēti bijuši, pašpietiekam centušies arī būt un ļoti protekcioniski, kas absolūti pretēji tam, ko Eiropas Savienība mēģina sludināt.
Nu, viņiem būtībā tā lielā Baltkrievu un Lukašenko problēma ir izdzīvošana. Nu, politiski, es runāju, un drošības aspekti, nerunāju par ekonomiku. Viņš atrodas, nu, tādā situācijā attiecībā ar Krieviju, ka viņam katra tāda kustība, piemēram, kā Austrum Ukrainā kustība no Krievijas, rada ļoti nepatīkams sajūtas. Līdz ar to viņam šis izdzīvošanas politika, viņa ir, nu, tā ir lavierēšanas politika. Plus ekonomiskās intereses. Protams, ka tirgi, kuri viņi tirgo savus uz izejvielām, Krievu izejvielām, izēvielu bāzes ražotos produktus, viņi tirgo Eiropā un pasaules tirgu. Nu, to mēs zinām, ka tas ir arī, nu, tranzīts caur Latviju un Lietuvu. Šajā situācijā es domāju, ka tur ir no vienas puses tā ir Baltkrievijas interese, no otras puses Baltkrievijas interese ir ļoti arī advokāti divi, Latvija un Lietuva, kas skraida un arī mēģina to Baltkrievijā to pieprasījumu arī ģenerēt un veicināt un visādi citādi mēģina arī iesaistīt Baltkrieviju, jo tās ir mūsu savukārt ekonomiskās intereses, ka Baltkrievija ir tuvu Eiropai un ka mums ir labas ekonomiskās attiecības un te ir interesanti, kādā veidā un kāda būs Baltkrievijas reakcija tajā mirklī, kad Eiropa sāks veidot kaut kādas aizsardzības formātus nopietnākus, jo aizsardzība jau visu laiku bijusi tā kā NATO monopols, bet tagad aizvien vairāk tiek runāts par to, ka Eiropai arī tā aizsardzības funkcija ir jāstiprina un jāattīst stipri nopietnāk, un tas varētu iedot radīt nepieciešamību nu, kaut kādam nopietnākai tai politiskai reakcijai ārpus šīm ekonomiskajām interesēm, jo tai mirklī, ka sākās ieroģu grabināšana, tai mirklī tas var sākt radīt arī nu, diskomfortu Lukašenko, cik viņam tās attiecības ir vajadzīgas un svarīgas.
Bet viņš Jā. Ir viltīgs, es minēju Lukašenko. Viņš pateica, ka NATO viņš nesaskata nekādus draudus, Baltkrievijai. Viņš starp citu un atzinis Krīmas aneksiju Krievijas sastāvdaļā. Tas ir nerakstīts likums, bet Baltkrievijas diplomātiem aizliegts pat arī atvaļinājumus atpusties Krīmā. Kaut gan no tradicionāli Baltkrieviem patikt braukt uz Simferopoli uz tam vietam no PSRS laikiem vēl slavenam. Lukašenko aicina uz visām militārām mācībām visus ekspertus, kad viņš tas mācības notiek ar Krievi un tā tālāk. Viņš ir ļoti viltīgs. Viņš ar katru savu soli rāda, ka viņš ir ieinteresēts sadarboties ar Eiropas Savienību.
Gan. Mums tagad neliela pauzīte, un pēc tam turpināsim sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu Andreju Mamikinu un politologu Filipu Rajevski.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinam raidījumu Eiropas viednīca atgādina šodien divi viesi studijā, viens no tiem Eiropas parlamenta deputāts, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas pārstāvis Andrejs Mamikins un pašmāju politologs Filips Rajevskis runājam par Austrumu partnerību un par to sākām, par to tad arī pabeigsim otrajā daļā. Novembrā plenāra sesijā Eiropas parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju tieši pirms šī Austrumu partnerības samita, kurā cits starpā ieteica veidot Austrumu partnerības plus modeli tām asociētajām valstīm, kuras sasniegušas būtisku progresu ar Eiropas Savienības saistītu reformu īstenošanā, un tad nu ieteikumu cits starpā bija arī šī modeļa ietvaros, ka valstis varētu pievienoties Muitas Savienībai, Digitālajai Savienībai, Šengenas zonai un arī varbūt atcelt viesabunēšanas tarifus. Tie nav tādi baigi no mākoņiem grābti solījumi, cik tad reāli, ka tādas Austrumu partnerības valstis varētu pievienoties Šengenai, kad mēs jau runājām trīs Eiropas Savienības dalību valstis šajā zonā nemaz nav. Jo man teiksim, kā ceļotājam ļoti labi patikt, ka nebūtu robežas, ka nebūtu arī viesabunēšanas tarifa aizbraucot tepat uz kaut vai Baltkrieviju, Ukrainu vai Gruziju.
Jā, bet tās trīs valstis, kas ir Eiropas Savienība, Horvātija, Bulgārija, Ungārija, vienalga mēs tur ceļojam bez vīzes, tur ir divpusējais līgums starp Latvijas ārlietu
ministriju. Bez vīzes jau mēs arī ceļojam uz Gruziju un Ukrainu, ne jau par to ir stāsts, par Schengen zonu.
Pirmie deva mums tādu iespēju gan Ukraiņi, gan Gruzīni.
Bet Schengen zona nav tas pats, kas bez vīzes režīms
tikai. Absolūti, jā, bet runājot par trim valstīm, tad Moldovu, Ukrainu un Grūziju, tiešām viņi padarījušas vairāk nekā pat bija iespējams, jo faktiski, ko nozīmē būt asociētā valsts ar Eiropas Savienību, tas nozīmē, ka tavs tirgus skaitās kopējais tirgus kopā ar Eiropas Savienību. Tā kā ekonomiski viņi jau kļuvuši par visas trīs valstis kļuvušas par Eiropas Savienības ekonomiskā ziņa sastāvdaļu. Mums nav nekādu nodokļu, mums nav nekādu barjeru faktiski, un tāpēc loģiski pievienoties Muitas Savienībai. Vai, teiksim, Austrumu partnerība plus. Tad tur ir daudz, nu, es teiktu, tādu programmu, kurām nav politiskas nozīmes nekādas, kur tas, ko angļu valoda sauc par people to people contacts, visādas konferences, zinātnieku apmaiņa, visi projekti, universitātes, studenti, kas ceļo un līdzīgi kā Erasmus un Erasmus Plus programmas, tad apmainās. Tur daudz no praktiska viedokļa, daudz, ko mēs varam izdarīt ar Moldovu, Ukrainu un Grūziju, bet tomēr ir viena atšķirība, ar vien vairāk runā par korupciju Ukrainā, par to, ka nevienmēr es būšu ļoti diplomatiski sliedierīgi tiek izmantoti līdzekļi, ko Eiropas Savienībām iedalā Ukrainai, un varam pat arī salīdzināt, mēs Latvija esam Eiropas Savienības dalība valsts, un mēs saņemam tikai 1 miljārdu gada no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Ukraina nav Eiropas Savienības dalība valsts un saņem 2 miljārdus. Tā kā mēs ļoti palīdzam viņiem arī ar naudu, bet nu, tur arvien vairāk jau skan tas runas, ka ar korupciju jātiek galā.
Par tām visām Schengens zonām, viesabunēšanas tarifiem, tas ir reāli vispār kaut ko tādu, vai no ieteikuma līmenī jau var ieteikt jebko?
Nu, tas jau, tur jau jābūt arī interesē no šo valstu puses arī, nu, ka viņi grib, nu, tur viesabunēšanas tarifu, piemēram, vai viņi mobīli operātori vispār to grib. Es domāju, ka arī viņai ja negrib. Un tas pats attiecās par tām pašām visām muitām un muitas savienībām un tarifiem. Tas jau jautājums, cik liela ekonomiskie partneri šīm valstīm ir Eiropa. Nu, cik Eiropa ir liela viņa eksportā. Tas ir tas jautājums. Un te, ir, un te vienmēr ir tas jautājums par to visu nolu. Kad te tiek taisīt, veidot kaut kādu priekšnosacījumu, lai viņiem augtu tā ekspozīcija uz Eiropu, lai viņi kļūtu atkarīgāk, un no otras puses atkal viņiem tie tas viss ir vajadzīgs tikai tad, kad viņiem tas tirgus sāk palikt interesants. Tad ir jautājums, vai tas tirgus viņiem jau ir interesants, vai mēs vēl tikai radam priekšnosacījumus, lai viņiem kļūtu interesants tas tirgus. Un es nezinu, kādā mēs esam šobrīd stadijā, bet es domāju, ka visam pamatā tomēr ir ekonomika, tur, kas regulē īpaši šīs lietas nosauktās. Arī tie paši cilvēki saka, kurā mirklī būs tāda plūsma cilvēku no šīm valstīm, ja būs šīm valstīm, lai rastos vajadzību. Nu, pēc kā mums tās vīzes, reku cilvēku ceļo vai atvieglot, kas ir kļūst par politisku jautājumu prioritāti, atvieglot cilvēkiem ceļošanu. Nu, es domāju, ka tur tā plūsma nav tik liela, un ļoti daudz cilvēku mums nevar atļauties braukt uz Eiropas Savienību no šīm valstīm, līdz ar to
nu, viņiem varbūt nav varu nosaukt akta. Vienu ciparu, līdz septembrim 16 tūkstoši tikai ceļoja no Grūzijas uz Eiropas Savienību.
Viņiem pašiem ir labi jaukt, kāpēc viņiem braukt uz Eiropu.
200 cilvēkiem bija liekts, jo vienalga pārbaude notiek, ir vīze nav, tad robežsargi to pārbaudē. No 16 200, nu, tas nekas.
Noteikti turisms no Eiropas Savienības uz Grūziju daudz kārt lielāks,
kādā
no Latvijas vien. Mēs ierasti dodam vārdu arī klausītājiem šajā te raidījumā. Citreiz mēs viņiem kaut ko jautājam viedokli, bet ļaujam arī viņiem pašiem uzdot jautājumus Eiropa parlamenta deputātiem. Šī reize nebūs izņēmums. Nu, nav tādi paši patīkamākie jautājumi, ko mums klausītāji uzdod man Mikiņu kungam, bet jājautā vien ir. Tad viens no tiem... Kādēļ man Mikiņu kungs ar savu darbību Eiropas parlamentā pūš Krievijas stabulē, gan braucot uz Sīriju, gan nomelnojot Latviju? Vai varat atbildēt uz šo jautājumu?
Tas ir ļoti subjektīvs jautājums. Kur nozīmē nomelnojot? Nu, kā ziņotais par Grūziju, vai es nomelnoju Latviju otrādi, es palīdzēju attīstīt kontaktus starp tai skaitā starp Latviju un Grūziju, ka delegācijas attiecībām ar Baltkrieviju vicepriekšsēdētājs arī veicinājuši šos kontaktus. Tā kā tas viss ir ļoti subjektīvi, visdrīzāk cilvēks kaut ko palasīja avīzēs vai interneta komentāros, nu, vārda brīvībā var uzdot. Krievijas intereses, es tiešām ticu tām, ko ir pateicis pirms 4 mēnešiem Jean-Claude Junckers, ka mēs nevaram garantēt Eiropas Savienības drošību bez Krievijas piedalīšanās. Mums ir robežā, mums ir attiecības, mums ir vēsturiskie kontakti, mums ir ekonomiskie kontakti. Braucu uz Sīriju, tāpēc, ka esmu pārliecināts, ka jārunā ar visiem, braucu par savu naudu brīvdienās, nu, kādam nepatīk, tad varu atbildēt, ka mans ir tāds hobijs sestdien, svētdien būt Sīrijā, biju tikai divas reizes, ne katru dienu, bet uzskatu, ka jārunā arī ar tādiem cilvēkiem, kā Bašars Asads, un ja jūs palasīsiet šī gada aprīļā jaunas stratēģijas elementus attiecībām ar Sīriju, ko nopublicējusi Mogherini, tad tur arī atzīts, ka jārunā ne tikai ar opozīciju, ne tikai jācinās pret teroristiem, bet arī jārunā ar Bašara Asada režīmu un tā, nu, un tā pārstāvjiem.
Vēl viens jautājums no tās pašas sērijas, vai Maskava jums maksā par šādu darbošanos?
Diemžēl ne, godīgi teikšu, kā jāmaksātu paņemtu, jo tik daudz cilvēku raksta man uz ofisu, ka vajag apmaksāt zāles vai finansēt operācijas, kur netiek galā veselības nozarē, tad diemžēl Maskava man nemaksā, ir mana atbilde.
Un ko vēl jautājums jūsu kolēģi Eiropas parlamentā saka par šādu darbošanos? Es nedomāju, nu, Latvijas kolēģis, visticamāk, nu, tur ir diezgan skaidrs, ko.
Jā, bet nu, daļa deputātu atbalstā, daļa deputātu neatbalstā. Mēs runājam tagad par Austrumu partnerības valstīm. Mums bija Rivetu Griguli privātā vizītē pie Azerbaidžānas prezidenta, kur mēs vienkārši ne frakciju vārdā, ne Eiropas parlamenta vārdā, bet savā vārdā atvainojamies Aļijevam par 15. Gada septembra Eiropas parlamenta rezolūciju, jo tas rezolūcijas tonis bija, nu, manā skatījumā, vispār nepieņemams. Mēs tikko teicām, cik svarīgi mums ekonomiski Baltkrievija un Azerbaidžāna, Latvija ir arī Azerbaidžānas advokāts. Mēs to izdarījām. Es biju zem kritikas, es nezinu, tur puse deputāti pat negribēja ar mani runāt. Azerbaidžāna protestējot pameta Euronest parlamentāro asambleju. Pēc gada cilvēki saka, veidot kontaktus. Azerbaidžāna atgriezusies atpakaļ uz Euronestu. Un man jau tie paši kolēģi, kuri mani kritizēja pirms gada, teica, jums bija taisnība, ka tiešām arī tas cilvēcisks aspekts ir ļoti svarīgs. Ir tīpaši Azerbaidžāņiem, ir tīpaši viņiem, ka vajag kādā formā tu savus mesiģus sūti cilvēkam. Šajās valstīs tas ir vitāli svarīgi.
Jevs kungam jautājums no tāda viedokļa, cik loģiski šādi cilvēki jautājumi tiešām nospiedošā pārsvarā tādi, nevis tur tiešām, kas gribētu kaut ko uzzināt cīkāk par Mamikina kunga darbošanos.
Es domāju, ka te ir diezgan likumsakarīgi, te ir divas sastāvdaļas. Viena sastāvdaļa ir tas, ko mēs redzam Latvijas medijos, viņi atspoguļo diezgan precīzi kaut kādu Latvijas medijos parādījušos informāciju, tas nav nekāds brīnums. Un otra sastāvdaļa ir tā, par ko Mamikina kungs runā, tā, ko mēs neredzam, un ko mēs arī nekad arī neieraudzīsim, par ko mediju, jo Eiropas parlamenta deputāta darbs ir diezgan daudzpusīgs un īstenībā brīžiem garlaicīgs un nesaprotams priekš vērotājiem. Līdz ar to daudz vieglāk ir atspoguļot kaut kādas tādas sensacionālas lietas un atkal daudz garlaicīgāk un neinteresantāk un arī nu, liekas, ka auditorijai nevajadzīgi atspoguļot kaut kādas tās citas darbi, kas ir kaut kādi produktīvie darbi. Tāpēc es domāju, ka tie ir likumsakarīgi un te var tikai teikt tā, ka Eiropa parlamenta deputātiem visiem, ne tikai Mamikina kungam būtu jāmeklē visas iespējas, lai tomēr stāstītu, ar ko viņi nodarbojās, savādāk rodās mītiski priekšstati par to.
Nu, noslēdzot raidījumu uz tādas pozitīvākas notas gribētos to noslēgt. Pētījuma aģentūras SKDS dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāja viedoklis par Eiropas Savienību šogad ir viens no pozitīvākajiem pēdējos gados. 61% respondentu Eiropas Savienību novērtējuši kopumā pozitīvi, labāk bijis tikai 14. 15. Gadā un arī tad. Tikai par 2% punktiem. Jums ir skaidrojums, kāpēc tā? Tas tāpēc, ka nokei ekonomika, lai vai kā, bet drusciņi iet uz augšu, labāk cilvēki dzīvo līdz ar to, Dievs ar viņu, arī Eiropas Savienība tad ir laba.
Eiropas Savienība daudz ko dara Latvijai, Eiropas Savienība finansē programmas, Eiropas Savienība dāvina 1 miljārdu mūsu valstī, nākamgad būs 1,2 miljārdi, pat arī uz 200 miljoniem vairāk nekā šogad. Eiropas Savienība tiešām kļuvusi redzamākā arī, vismaz man tā gribas ticēt pilsoņiem, un tas ir labi.
Filipa.
Es domāju, ka ir arī samazinājusies slikto ziņu plūsmu no Eiropas Savienības. Tas ir pats galvenais. Vairāk nav tas stāsts, ka nu tik Eiro brūks, nu tik Eiropa sabrūks, visi dosies katrs savā virzienā. Pēdējā sliktā ziņa, mēs skatāmies, bija Brexits. Vispārējais bija īstenībā tīri okay un dzīvot var. Līdz ar to, es domāju, slikto ziņu neesamība uzlabo arī noskaņojumu.
Nu tad uz šādas te optimistiskas nots arī teikšu paldies Andrijam Mamikinam, Eiropa parlamenta deputātam.
Paldies, vislabu.
Un Filipam Jevskim, politologam pašmāju, arī paldies.
Paldies.
Priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jaunu gadu visiem.
Pilnībā pievienojos arī šim te novēlējumam par priecīgiem Ziemassvētkiem laimīgu jauno gadu. Vēl tik jāsaka, ka šis te raidījuma cikls Eiropas vietnīca ar to arī ir noslēdzies. Ļoti gribas cerēt, ka nākamgad atkal atgriezīsimies pie Eiropas tematikas Radio SVH. Ja ne šādā formātā, tad kādā citā pilnīgi noteikti, jo gal beigās, nu, jāzina taču ir, ar ko cilvēki nodarbojas tur Briselē, Strasbūrā un citu vietu, kur no Eiropas Savienība darbojās savās institūcijās. Paldies un uz sadzirdēšanos atkal!